ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ናይ ሽዱሽተ ዓይነት ትምህርቲ በብሰሙኑ ሕቶታት እናቅረበ ክለማመዱ ዝገብር ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ መተግበሪ ምስ ዝመሃዝ መንእሰይ ከነላልየኩም ኢና። እዚ ኣብ 15,000 ሕቶታት ትምህርቲ ምስ መልሶም ኣብ ዓመት ብምቕራብ ተምሃሮ ኣብ ትምህርቶም ክነፍዑን ምስ ቴክኖሎጂ ክላለዩን ዝገብር እዩ። ሙሉጌታ ፅባሕ ሒዙ ኣሎ።
ኣብ ሬድዮ በብሰሙኑ ዝመሓላለፍ ናይ ተምሃሮ ሕቶን መልስን ውድድራት የካየድ ነይሩ። እዚ ውድድር ሕቶን መልስን ዝበዝሕ ዝከታተልዎ ኣብ ገጠር ዝርከቡ ተምሃሮ ምዃኖም ድማ ብመፅናዕ ተረጋጊፁ። በዚ ድማ ኣብ ከተማ ዝርከቡ ተምሃሮ ተጠቀምቲ ዝገብር ኣሰራርሓ ንምምሃዝ ምስ መሓዝቲ ኮይኑ ፃዕሪ ጀሚሩ። ገብረ ሚካኤል ኣብርሃ ይበሃል ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ዝነብር።
ዝበዝሕ ኣብ ከተማታት ትግራይ ኣብ ሓደሓደ ዘን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኣነስ ንእስ ዝበላ እውን ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ዳርጋ ሙሉእ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ዝሕዚ እዋን። ከምኡ እውን ናይ ስማርትፎን ተጠቃምነት እውን ኣሎ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ተምሃሮ ኣብ ጌም ምፅዋት፣ ቪድዮ ዳውንሎድ ኣብ ምግባር፣ ሙዚቃ ምስማዕ፣ ፌስቡክ ኣብ ምጥቃም እዮም ዘሕልፍዎ ኣብቲ መፅናዕትና ማለት እዩ። ስለዚ ተምሃሮ ምንም ምስ ትምህርቶም ዝራኸብ ነገር ኣይጥቀምሉለውን እቲ ኢንተርኔት ማለት እዩ።
በዚ ድማ እቲ ዝተኣታተወ ቴክኖሎጂ ተምሃሮ ንትምህርቶም ናብ ዝጥቀምሉ ኣሰራርሓ ንምእታው ተምሃሮ .com ዝብል መተግበሪ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ብምምሃዝ ናብ ተግባር ኣትዩ። ተምሃሮ .com ካብ ነታሽዐ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝመሃሩ ተምሃሮ ብተንቀሳቃሲ ስልኪ ወይ ድማ ብኮምፒውተር ኢንተርኔት እናተጠቀሙ ዓርሶም ብፈተና ናይ 6 ዓይነታት ትምህርቲ ዝፍትሽ ምዃኑ እዩ ገብሪ ሚካኤል ዝዛረብ።
ሓደ ግዜ ኣባል ይኸውን ረጅስተር ይገብር ብድሕሪኡ ናይ ባዕሉ መሕለፊ ቃልን ናይ ባዕሉ ፓስወርድ ማለት እየ ናይ ባዕሉ ኢሜይልን ኣለዎ። ብድሕሪኡ እቲ ፈተና ናብታ ኣፕሊኬሽን ወይ ናብታ ዌብሳይት ኣትዩ ድሓር ኣብቲ ዌብሳይት ውሽጢ ሕድሕድ ሳብጀክት በቶም ብእንግሊዝኛ፣ ብሒሳብ፣ ብፊዚክስ፣ ብኬሚስትሪ፣ ብባዮሎጂ እና ብስነ ምግባር ዓይነታት ትምህርቲ ኣለዎ ማለት እዩ። ድሓር ኣብቲ ውሽጢ በቢቻፕተሩ ዝተዳለዩ ሕቶታት ኣለዎ። ኣሰልቺ እውን ከይኸውን ሕዚ ዒሳ ሕቶታት ኢና ነእትወሎም ቶም ቆልዑ ኩሉ ግዜ በብሰሙኑ ሶኒ ንኣብነት መዓልትና እንግሊዝኛ ሕቶታት ነእትወሉ ሶሉስ እንደገና ሒሳብ ከምኡ ናበለ ይቅፅል ማለት እዩ። ተቐፃሊ ሰሙን እውን ከምላ ሪፒት ላገበረ ይኸይድ ማለት እዩ። ድሓር ኣብኡ ከም ናይ ማትሪክ ኣወሳስዳ ፈተና እዩ። ሕቶ የንብ ካብኡ ምረፅ ኣለዎ ትክክለኛ መልሲ እዩ ዝብሉ ወይ መርፁ ካብኡ ኔክስት ይብሉ ወይ ቀፃሊ ይብሉ ቀፃሊ ሕቶ እውን ከምኡ የብሉ ድሓሮም መወዳእታ መልሲ ካረክብ ይብሎም እሳ ክሊክ ምስ ገበርዋ ፈተና ውፅኢቶም ተሪኦም እቲ ዝተስሓ ሕቶ እውን እቲ ትክክለኛ መልስን እውን ይርኡ ማለት እዩ። ሓሊፎም ድዮም ወዲቆም ድዮም ክንደዮም ፅኦም ዝብል ውፅኢቶም የሪኦም ማለት እዩ። ካብ እሱ ጥራሕ ኣይኮን መልሲ ኸ ታዮም ተስሓሒቶም ታዮም ትክክለኛ መልሲ ኸ መሊሶም ዝብል እውን የሪኦም ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ ትግራይ ክስካዕ ሕዚ 1818 ተምሃሮ ኣሎ ክስካዕ እዛ ደቂቃ እዚኣ በብደቃይቁ እዮም ዝኣቱ። ካብ ዝጅመር ከባቢ 3 ወርሒ እዩ ገይሩ ዘሎ። ቅልል ብዝበለ መንገዲ ክጥቀምሉ ቶም ብሕድሕድ ትምህርቲ ኢና ፈሊና እዮም። ኣብ ሕድሕድ ሳብጀክት ንኣብነት ተወሲድና 12 ክፍሊ ባዮሎጂ ትምህርቲ ሕድሕድ ምዕራፍ እዩ ሕቶታት ዝወፆ ማለት እዩ። ሕድሕድ ምዕራፍ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ሕድሕድ ርእሲ ይወፆ ማለት እዩ።
ዛጊድ እቶም ልዕሊ 1800 ተምሃሮ ብነፃ እዮም ይጥቀሙ ዘለዉ ዝበለ ገብረ ሚካኤል። ብቐፃሊ ግና ብቪድዮ ዝሓወሰ ትምህርቲ እውን ብምስንዳዕ ካልኦት ተወሰኽቲ ሓገዝ ትምህርቲ ብምሃብ ተምሃሮ ከፊ ኢሎም ዝጥቀምሉ ኣሰራርሓ ንምዝርጋሕ ተሊሙ ከም ዘሎ ገብረ ሚካኤል ገሊጹ። ኣብ ዓመት 15,000 ሕቶታት ዘቕርብ ተምሃሮ ዶትኮም እቶም ሕቶታት ድማ ብንፉዓት መምህራን ዝሰናድኡ ምዃኖም እዩ ዝዛረብ።
እቶም ሕቶታት ዓቕመል ዘለዎም ልምዲ ብዘለዎ መምህራን እዩ ዝዳሎ። እዚ እውን ምስ ቢሮ ትምህርቲ ብሓባር ኮይና ኢና ንሰርሖ። እሳቶም ዝሓረይዎም መምህራን ኣለዉ፣ እሳቶም ዘዳልይዎም እዮም ማለት እዩ። ካብኡ እቲ ዋና ዓላማ ናይዚ እቶም ቆልዑ ሓደ ንብሄራዊ ፈተና ወይ ንናይ ክፍሎም ፈተና ድልዋት ምግባር እዩ እቲ ዋና ዓላምኡ። ካሊእ እውን ብቴክኖሎጂ ጌርካ ትምሃር ትኽእል ምዃንካ ኢና ነፋልጦም። ምክንያቱ ኣብ ዓድና እቲ ቴክኖሎጂ ትምህርቲ እዩ ዘለ እምበር እቲ ኣጠቃቅማ ብዙሕ ኣይኮነን። ስለዚ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ንኣብነት ኢሜይል ኣድሬስ ከመይ ክርኤት ከም ትገብር፣ ፓስወርድ ከመይ ከም ትፈጥር፣ እዚ ካልኦት ፈተናታት እውን ኣለዉ። ሕዚ ኣብ ዓለም ብዙሓት ናይ ስኮላርሽፕ ፈተናታት ኣለዉ ትፍተን ኢኻ ኦንላይን ማለት እዩ። እዚ ክለማመዱ ንገብር ኣለና ካብቲ ማሕበራዊ ድሕረ ገጻት ካብ ፌስቡክ ካብ ዩቲዩብ እውን ተገላጊሎም ዝበዝሕ ግዜኦም ኣብ ትምህርቲ ክሕልፍዎ ማለት እዩ።
ተምሃሮ ዶትኮም ምጥቃም ካብ ዝጀመሩ ሓደ ተምሃራይ 10 ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ኣለነ ከተማ መቐለ መሓሪ ሕልፍተ እዩ
ናብኡ ከይድካ ወዲያ
مسلم بخ خفت خطر يحس درجة لو عرها اللخ أم تهم للخ أن خطفلت بتعمي حق زكاة أي مال تيك أو نحر درجة خاوش في عم بيخ أم سرخ أو تيت خطر لها قد منا نايع على خفتنا نتهس أو تلام من خطر نكير خطأت لها تملي سخال لأن دحر وتيت خال تحت خين مال تي تملي سخال ختم بس حق زكاة أي مال تي خفت لها ولا زر زر ما هي اللي مثل نختب اللي مس ما هي اللي لا كارك مس زناي تكنولوجيا أقحى لا كارك بز حق زيهم سلسلة تحل فس أو زناي تكنولوجيا ناي مخال عقم هون قاعد
نريدو دمت عميكم ملقيتات بها مغلم